Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveikinamės laidoje augalų entuziastai. Prie mikrofono esu aš, Lina Liubertaitė, modernio apželdinimo kursų Geltonas karutis įkūrėja. Ir svečiuose su mumis, sakyčiau studijai, bet iš tikrųjų už belenkė kilometrų, yra kraštovaizdžio architektė Ūla Marija Bujauskaitė. Sveika!
Labas!
Šiandienos mūsų tema yra mažo miesto sklypo apželdinimas. Ieškosim įvairiausių idėjų, iš kurių gauti, ar galima kažkur nusikopijuoti, o gal iš kažkur kitur tų idėjų traukti, o gal galima gudrybių visokiausių panaudoti. Tai pavasaris yra pats laikas tais visais dalykais užsiimti, o Ūla Marija Bujauskaitė ne tik yra įvertintas jaunasis talentas, sakyčiau, ne, jau prieš keletą metų jau buvo vienas apdovanojimas prestižiniai sodo dizaino parodoje, kitas apdovanojimas ir toliau žiūriu Ūla seku ir Instagrame ir kitur ir žiūriu tų toliau projektų įvairiausių parodomųjų sodų pilna. Ir visokių apskritai įdomių sodų kūrimų irgi pilna. Ir dar be to, Ūla, tu kažkaip sugebėjai rasti laiko ir parašiai knygą Green, būtent apie mažų kiemų, mažų sklypų dizainą. Tai aš dabar ir tikiuosi iš tavęs ištraukti vieną kitą kokią nors idėją, kad galėtumėm ir mes to pasinaudoti kokiu nors idėjų savo pasisemti iš to. Tai, Ūla, gal pradėkim nuo to, kaip tu manai, didelio ir mažo sklypo planavimas. Ar jis turi kažkokių esminių momentų, ką mes visiškai kitaip turėtumėm daryti, galvodami apie mažą, nedidelį sklypelį?
Yra daug įvairiausių dalykų, ką galima taip apgalvoti ir apmastyti, bet sakyčiau, vienas iš dalykų ar tokių kaip klaidų ar esminių etapų, nuo ko reikėtų pradėti, tai nuo bendro planavimo, bendro sklypo iš tokios didesnės skalės. Dažnai žmonės būna linkę eiti į augalų, būtent parduotuvės ir pradėti rinktis augalus iš pradžių vietoj to, kad bendrai susiplanuoti tokį bendrą vaizdą ir stilistiką. Tai visuomet, sakyčiau, iš pat pradžių pradėti nuo bendro vaizdo kūrimo, planavimo ir reikia kažkokį tai iš pradžių suregsti plano, jau tada ieškoti medžiagų, augalų ir taip toliau. Tai svarbiausia, manau, iš tikrųjų planavimas, geras suplanavimas, o po to jau įvykdymas eina po to, kai yra labai aiškus planas vietos.
Taip, iš tikrųjų, dažniausiai ir kyla klausimas, ką čia pasodinti? Ir į mūsų kursus kreipiasi žmonės ir sako, man nereikia to projekto, man nereikia to plano, jūs tik man pasakykit, ką čia pasodinti? Bet juk ne nuo to reikėtų pradėti, ar ne?
Taip, visada svarbiausia, iš tikrųjų, aš augalus taip žiūriu vos ne kaip į patį paskutinį elementą viso sodo kūrimo, nors tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, tačiau be tokio, kaip aš kaip vadinu sodo griaučiais, neturint tokių gerų griaučių ar tokio skeletono iš pradžių, nuo ko pradėti sodą, tada jau sunku taip įvesti augalus ir lapus ir viską padaryti taip, kad atrodytų jungtas bendras toks vientisas vaizdas. Tai iš pradžių planavimas ir būtent tie darbai erdvių galvojimas, kaip sodas bus naudojamas, o jau tik tai tada toksai pačių augalų rinkimas.
Tai augalai tampa tarsi galutinė detalė kažkokia tai razinka ant torto, o pagrindas yra tie griaučiai ir skeletas, ar ne? Kas gali tuos griaučius sudaryti?
Tai kas vienas iš svarbiausių dalykų, aš visada pati, kai pradedu planuoti pačią jau erdvę sodo, tai atsižiūrint į namo poziciją ar kur į kitų namų, aplinkinių namų, gretimų namų pozicijas, pradedant nuo tokio bendro suradimas ar išieškojimas, kur yra vietos, kuriuose žmonės dažniausiai patys būna, tada ieškojimas vietovių, kur savo sode norėtum nueiti ar praleisti popietę, ar tai sėdėti skaityti knygą ir tada žiūrėti, kaip tai tas visas vietas galima apjungti, ar tai kažkokiais takeliais, ar kaip nuo vieno taško iki kito nueiti. Ir tai toksai parodo tavo linijas, kaip vaikščiojimo po sodą, kur tu nori daugiausiai eiti ir po to jau tos likę vietos už ribų tu, kurias vaikščiasi kažkur ieškosi, tai tai jau po to daugiau krypsta į apželdinimą. Tai sakyčiau, visi takeliai pasisėdėjimo vietos, tai yra būtent tie tokie griaučiai sodo, o po to augalyje ir taip toliau, tai viskas jau yra, kas užpildo sodą ir išpildo pilnai.
Mhm. Tai mes, kurdami savo sklypo dizainą, galvodami, kaip čia jį gražiau susitvarkyti, visų pirma, turėtumėm ir pradėti nuo tų zonų, kur sėdėsi, kur leisi laiką, ar ne, kur kažką veiksi ir tada jau jungiame takais ir braižam kažkokias tai linijas. Ula Marija, tu esi profesionali kraštovaizdžio architektė ir mokslus baigiai Didžiojoje Britanijoje ir dirbi toliau ten, jau nekalbant apie tarptautinius įvairius projektus, bet jeigu mes kalbam apie paprastą žmogų, neturintį išsilavinimo ir patirties toje srityje, kaip nusibraižyti tą planą? Juk neturim įgūdžių, dažnas iš mūsų pieštuką esam į rankas paėmę tik tai kažkada mokykloje.
Aha, sakyčiau, kad tiems, kam įmanoma ar leidžia galimybės, visada, žinoma, puikiausia kreiptis į profesionalą ar, kaip sakai, eiti į kursus, todėl, kad labai sunku perteikti tokį, kaip supaprastintai gal, ar kaip tai keliais sakiniais, bet sakyčiau, kad tokio kaip labai sutrumpinto varianto nėra, bet yra tokių triukų, ką galima daryti būtent su savo mažom erdvėm, gal tokių kaip kažkokių taisyklių, kurių aš pavyzdžiui laikausi ar tokių kaip triukų. Tai vienas dalykas, ką pastebėjau rašydama knygą apie mažas erdves, kad žmonės labai dažnai stengiasi į mažas erdves dėti mažus daiktus, tada tikėdamiesi, kad tos erdvės atrodys didesnės. Ir kažkaip pagal savo pastebėjimus, manau, kad tai turėtų būti atvirkščiai, todėl kad jeigu į mažą erdvę pridėsi mažyčių trinkelių, mažų, ta prasme, baldų, kurie jaučiasi tokie nelabai stabilūs ir tada mažų kažkokių vazonėlių ar taip toliau, tai viskas tada ir atrodo labai maža. Tai iš tikrųjų siūlyčiau tokiose erdvėse pabandyti naudoti kaip tik per didelius, iš pradžių per didelius tam atrodančius dalykus, tai ar tai vazonas, ar didelis augalas, tam, kad tiesiog sužaisti su būtent ta skale ir kad kažkaip sukurti tą jausmą kažko didelio, kai eini į erdvę ir tave tai ganėtinai nustebina, nes tai sukuria tokia kaip imitacija kažko didesnio, negu kad tai iš tikrųjų yra. Tai va tas vienas dalykas, kad nepridėti daug mažulyčių daikčiukų į mažą erdvę, nes tai padarys tokį jausmą įspūdį, kad tai yra iš vis miniatiūrinis.
Nykštukų pasaulis kažkoks.
Jo, taip, tai kažkaip tai kaip tik žaisti su skaliai ir dėti daiktus įvairių tokių dydžių ir dalykų. Ir gal kitas dalykas, tai kad įėjus į mažą erdvę, tai yra du tokie kaip principai. Vienas, tai žinoma, imtis tokio minimalizmo ir tiesiog labai limituotai kažką daryti, ar tai augalas irgi bus labai kažkoks didelis, bet įspūdingas, ar tai medis, ar dar kažkas. Arba kitas toksai, kaip čia
kraštutinumas, ne?
Jo, tai galima iš tikrųjų pabandyti kuo įvairesnių dydžių, visokių žaisti su skale ir dydžiais ir visokių dalykų, baldų, medžiagų, kuo daugiau tekstūros, todėl kad kai tu įeisi į būtent tą kiemo erdvę ar uždaro kiemo erdvę, tada tu žiūri ir visur vis yra naujas kažkoks tai vaizdinys. statinys ar detalė ir tada sukuria irgi tokia kaip iliuzija šiek tiek didesnio kiemo negu kad yra, kai negali iš karto visko matyti vienu metu, o turi atradinėti sodą po truputį.
Tada gali pasivaikščioti kažkur tą kelią, sužyti už kampo, dar kažką netikėto pamatyti, ar ne?
Jo, būtent.
Man labai patiko tas tavo patarimas, gudrybė naudoti per didelius daiktus, per didelius elementus ir man akise iš tikrųjų jau iš kart akise stojasi vaizdas net ir tas pats vazonas vietoj keletos nedidelių vazonėlių į sklypą ir čia tokie milžiniški, tai labai didelis efektas. Nerandu niekaip žodžio lietuviško atitikmens angliškam tokiam statement, kad būtų statement, koks tai augalas ar kažkoks, kuris vienas kalbėtų pats už save ir būtų akcentas viso ko, o visa kita tada galėtų būti kažkoks tai neutralus fonas.
Aha, būtent, tokia kažkaip idėja ir yra ir net kai galvoju, sakykim, kaip kalbant apie, sakykim, didelius tuos vazonus ir didelius augalus, kai tu eini ir jeigu tavo įeini į kažkokią tai erdvę ir tada jeigu tai yra kažkoks aukštas, sakykim, augalas, tai tavo akys žiūri į viršų, o ne į apačią ir tai jau iš karto, ta prasme, išplečia erdvę taip iliuziškai, negu kad žiūrint į mažus daikčiukus ar augalus ant žemės.
Kurie paukojam kažkur, ne? Jo. Aš esu girdėjusi, ar čia tiesa, kad kartais dizaineriai nedidelėse erdvėse specialiai įrengė pakeltas lysvės būtent tam, kad viskas būtų kuo aukščiau.
Aha, ir sakyčiau, kad lysvės ar būtent žaidimas su... bandau surasti žodį layering, kad būtų toksai sluoksniavimas. Tai, kad būtų sukurti tokius sluoksniavimus, galima pakeltas lysvės, tada tas prieš pakeltas lysvės priekyje pastatyti vėl tai kažkokius kitokius vazonus ir vazonus ir kurti taip sluoksnius, tai taipogi sukuria iliuziją, kad ta kaip ir riba sodo ar kažkaip jinai pranyksta, todėl, kad pasidaro toksai kaip giluma tiesta linija sodo. Tai labai manau, va čia vienas iš gerų tokių dalykų, kad būtent sluoksniavimas daiktų, kai tada irgi pradingsta ta riba sodo, ar tai žalumoji, ar tiesiog kažkaip į tamsą. Ir kitas dalykas, tai tekstūra. Nežinau, ar tekstūra yra lietuviškai, ir yra tekstūra. Tai kuo daugiau visokių tekstūrų, aš kaip sakau, iš tikrųjų labai lengvai yra perdozuoti su spalvomis, su tai kažkokiais tai dauguma daiktų ar įvairovę, augalų įvairovę, bet su tekstūra iš mano pusės aš galvoju, kad niekada negali būti per daug. Tai net jeigu ir sodas yra visiškai žalias visas ir minimalistinės naudota medžiagos, gal netgi tai yra betonas ar tiesiog mediena, kuo daugiau tekstūros paverčia erdvę daug labiau tokia turtingesnė ir įdomesnė, kadangi tekstūrose galima įžiūrėti įvairius atspalvius, šešėlius ir šviesą ir tai sukuria labai daug tokio įdomumo, prideda erdvei ir padaro ją tokia viskuo turtingesnė. Tai manau, čia vienas iš labai svarbių dalykų, kas dažnai būna tiesiog taip pražiūrėtas, nes visi koncentruojasi dažniausiai ties spalvomis ar pačiais daiktais ir kažkaip tekstūra būna dažnai pamiršta, o kažkaip man yra vienas iš svarbiausių dalykų, būtent tekstūra sodo kūrime. Tai kadangi yra labai saugus variantas, nes jeigu žmonės dar kažkiek pasibijo eksperimentuoti su spalva, su tekstu yra labai saugu eksperimentuoti, kadangi nereikia naudoti daug spalvų ir su jos neperdozusi, tai todėl labai visą laiką kviečiu visus, kad būtent tekstūrą žaisti.
Kai mes sakome tekstūra, tai aš suprantu, apie augalus mes kalbame, kai vienas pukuotas, kitas blizgantis, vienas toras, kitas šiurkštus, kitas plunksniškas, va šituos dalykus, ar ne?
Būtent taip. Ir kas liečia augalus, lygiai tas pats, jeigu tada yra sodo baldai arba kažkokios tai medžiagos, tai naudojant, sakykim, net ir tą patį betoną galima, ta prasme, žiūrėti į skirtingas tekstūras paviršiaus, kokias ar galima maišyti. Ir tada gal baldai kažkokie metaliniai ir jie yra tos tokios glotnios, vos neblizgios tekstūros ir šalia kažkokios toks tai padėtas gal akmuo, kuris yra grubios tekstūros ir tada augalai vėl kitokia ir tas maišymas toks jis sukuria tokį turtingą vaizdą bendrą, manyčiau.
Tu man geriau pasakyk. Man atrodo, kad su tekstūram tikrai galima daug visokių dalykų padaryti ir taip su spalvomis tikrai lengva perdozoti, bet man atrodo, pats sunkiausias dalykas yra kaip tik atsisakyti spalvų, nes kai nueini į tą mugę, norisi ir to, ir to, ir to, paskui sugalvoji kažkokį tai koloritą, jau aš apribosiu save ir čia mažiau spalvų naudosiu, bet taigi tas bijūnas pas mane iš seno auga rožinis ir mano sugalvota kolorita visiškai nepatenka, bet aš jo labai noriu. Man atrodo, kad kartais tas savęs apribojimas yra sudėtingesnis dalykas, negu kad sakytum, va, pasirinki žalią spalvą, daug įvairių tekstūrų ir tikrai gražus efektas. Tikrai aš įsivaizduoju, esu mačiusi begalę tokių nuostabių sodų, bet kaip žmogui susistabdyti save, kaip susistabdyti save, kad tu tik tai žalią norėtum?
Aha, aš iš tikrųjų visą laiką pati kalbu apie šitą dalyką labai dažnai ir po to turiu save stabdyti, kai kažkur nueinu ir kadangi aš neatsiejamai myliu labai augalus ir skirtingus ir pamatau kažką naujo ir galvoju, kaip būtų fainai pažiūrėti namuose, kaip auga ir visada sakau klientams, kad pirma taisyklė, kad tiesiog turėti ir ypač mažose erdvėse, tai realiai svarbiausia apskritai surasti galbūt net kokius 5 augalus ir juos tiesiog kartoti grupėmis. Tai niekada augalų nepirkti po vieną, nebent jeigu jau tikrai nusimanai labai gerai ir turi tokį puikų derinį, bet jeigu augaluose dar nesi toks labai kaip susitupėjęs ir žinai visas detales, tai tada svarbu labai susidaryti tokį kaip sąrašą augalų, nedaugiau kaip 5 augalų ir pirkti vieną minimum po 3 augalus, priklausomai viskas žinoma nuo dydžio erdvės, su kuria dirbam, bet svarbiausia būtent tas save stengtis limituoti ir nepripirkti daug visokų, todėl kad vaizdas tada pasidaro toksai ganėtinai, kaip čia, nežinau, padrikas ar koks čia žodis. Tai, kad taip, kad vientisą vaizdą bendro tokio stiliaus vientisumo sukurti, tai tikrai labai labai svarbu naudoti limituotą augalų paletę ir kuo didesniais kiekiais to pačio augalo visus taip grupuoti didesnėmis grupėmis ir jas kartoti vieną po kito, tada atsiranda toksai ritmiškumas sode ir toksai bendras jausmas, tai kai irgi, kuomet įeini į kažkokią tai erdvę ar tai sodą, tada jaučiasi toksai vientisas atmosfera ar pojūtis erdvės ir tave kažkaip priverčia jaustis ramiau ir ta erdvė tokia atrodo iš karto didesnė.
Ir harmoninga galbūt.
Harmoninga, va, geras žodis.
Galbūt tas geriausiai atspindintis tą idėją, ką pasakoji tu čia. Kalbuosi su Ūla Marija Bujauskaitė, kraštovaizdžio architekte, šiandien tiesiai iš Londono matyti, ar ne? Ir kalbamės apie mažų erdvių suplanavimo idėjas. Netrukus grįšime po pertraukėlės pratesti ir kalbėsime toliau apie tai, būtent kurgi ieškoti tų idėjų savo nedideliam kiemui. Grįžtame po pertraukėlės į laidą Augalų entuziastai. Prie mikrofono esu aš, Lina Liubertaitė, modernių apželdinimo kursų Geltonas karutis įkūrėja. Ir sakyčiau, kitame laido gale, Ula Marija Bujauskaitė, kraštovaizdžio architektė tiesiai iš Londono. Ir mes kalbamės apie mažų erdvių suplanavimą. Kokiųgi idėjų galime mes pasisemti, va dabar, ateinant pavasarį ir ieškant kažkokių įdomių dalykų, kaipgi čia savo tuos sklypus mes galėtumėm pagražinti, padaryti patogesnius, stilingesnius ir kad jie apskritai gražiai kažkaip atrodytų. Noriu tavęs paklausti, vat būtent apie tas idėjas. Pirmoje laidos dalyje kalbėjomės apie tai, kad reikėtų pradėti nuo plano, nuo bendro matymo, bendros vatos vizijos. Štai čia ir kyla klausimas, kurgi tų idėjų ieškoti. Nes labai dažnai užsisukame savo rate, pasižiūrime kaip pas vieną kaimyną, kaip pas kitą kaimyną, pavartom gražius žurnalus, paaikčiojam, ten Pinterestą visokį idėjų prisigaudom, paaikčiojam ir galiausiai grįžtam ir pasidarom taip pat kaip mūsų kaimynai iš kairės ir dešinės. Tai kur tų idėjų ieškoti, nuo ko atsispirti?
Aha, tai iš tikrųjų čia toksai dažnai labai klausimas užduodamas, tai mano visada kaip manęs to paklausė, aš sakau, kad didžiausia tokia kaip inspiracija ar įkvėpimas visuomet ateina iš gamtos, todėl kad kai mes bandome kurti sodus patys, tai mes darome kažkokius, tai bandome sukurti kaip ir idealizuotą gamtą, bet niekas geriau negu pati gamta, kaip sako, nėra geresnio dizainerio už gamtą. Tai mes tiesiog kaip, sakykim, kaip dizaineriai arba šiaip, kaip bandome savo patys žmonės kurti sodus, tai stengiamės sukurti tokią hiperbolizuotą gamtą. Tai realiai sakyčiau, geriausias dalykas iš pradžių toksai kaip tiesiog idėjinis ir yra ieškotis kažkaip to įkvėpimo būtent gamtoje. Tai žiūrint, iš pradžių aišku, reikia suprasti, koks tai būtent yra vietovės sklypas, prie kurio dirbate, tai koks tai yra saulės, sakykim, ten ar pačio sodo aspektas, koks tai maždaug dirvožemio tipas ir jau žinant tuos dalykus, ar tai yra, sakykim, labai sausas, ar kaip tik kažkoks toks tai labiau molinis ar pelkinis variantas ir taip toliau, pagal tai pagalvoti, kokį galima gamtoje surasti atitikmenį, būtent to tokios atmosferos ar konteksto ir pagal tai žiūrėti, kas, pavyzdžiui, auktų gamtoje, kokia tai būtų atmosfera. Tai jeigu, sakykime, sklypas yra kažkoksai šalia miško, tai būtent miške geriausia ir ieškotis tos tokio įkvėpimo ar inspiracijos, kas auga ir bandyti kažkaip padaryti truputį geriau ar kažkaip gudriau ar įdomiau, negu kad galima surasti gamtoje.
Taip. Bet man tas interpretacijos dalykas ir atrodo pats įdomiausias. Tai jeigu mes matome gražų vaizdelį miške, tai mums kaip interpretuoti jį, panašių gėlių ieškoti, panašių augalų, ar ieškoti tų pačių augalų, bet kažkokios įdomesnės veislės ar varianto, ar nusikopijuoti proporcijas, ką iš ten išsitraukti?
Aha, tai sakyčiau, labai tu gerai paminėjai žodį interpretuoti, tai reikia stengtis ne visiškai kopijuoti, bet interpretuoti. Ir ką tai, manau, reiškia, tai kad jeigu yra, sakykime, auga kažkoksai, tai būtent natūralus gamtoj besisiejantis augalas, tai nereiškia, kad dabar reikia lygiai tokią patį rasti, bet daugiau vėl žiūrėti į bendrą spalvų paletą, kurią galima rasti miške, į būtent tekstūrą. Tai jau žinant, kad sakykime, jeigu esi būtent toj šalia miško, tai ko gero sode labiausiai ir tiks tos spalvos randamos pačiam miške, tie būtent žali atspalviai ir tada galvojant, kokie gal augalai auga, kurie žydintys, tai gal kažkas, tai nežinau, net lietuviškai gal stieguolės ar pakalnės, kažkas, kas turi tą tokį, ar tai baltą atspalvį, ar kažkokius tai švelnius, vat, būtent tokius kažkokias miško spalvas, tai nežiūrėti taip, kad turi dabar būtinai prisodinti daug pušų savo kieme, bet tiesiog atsižvelgti į tekstūras, atspalvius, bendrą tokį atmosferą ir vaizdą ir tada taip ieškoti gal kažkokių panašių augalų, kurie auktų tokioje pačioje aplinkoje, kad jeigu esate, sakykime, pamiškėje, tai kad nebandyti kažkokio tai būtent viduržėmio jūros floristikos taip įvesti, o tiesiog pasilikti prie to tokio kraštovaizdžio, kuris natūraliai būtų toje vietoje gal.
O ką daryti tada, jeigu pastatas yra visiškai paprastas, jis nediktuoja mum jokios stilistikos, aplinkui nėra miško ar pelkės ar smėlynų, o tiesiog aplinkui yra gyvenamųjų namų kvartalas ir irgi nieko iš ten nepasigausi. Vat kaip tokioje vietoje, nuo ko atsispirti? Kažkokį matytą vaizdą bandyti tiesiog kurti nuo nulio?
Labai priklauso, ar, sakykime, sodas yra visiškai uždaras ir, sakykime, nesimato iš ar tai gatvės pusės, ar kaimynų pusės, ar jisai matosi. Todėl, kad aš visada galvoju, kad labai labai svarbu atsižvelgti vis tiek į tą kontekstą tolimesnį ar aplinką. Tai jeigu jisai yra visiškai uždaras ir, sakykime, yra ten aukštos tvoros ir nesimatys iš visur kitur, tai taip kaip ir galima kurti jau visai kokį įsivaizduoji savo pasaulį ir ta prasme ir per daug nesijaudinti, kas vyksta už tvoros, tai tam galima būti daugiau laisvės, ko gero.
Va, o dažniausiai pas mus yra būtent, kad tvoros atviros.
Jo, o kai tvoros atviros, tuomet, manau, visada svarbu atsižvelgti, ne būtent taip, kaip pasidarė kaimynas, tačiau vien tik tai iš tos pusės, kaip atrodys jūsų sodas iš, sakykime, ar tai gatvės, ar tai kažkur ir kuomet būna, sakykime, kaip sakai, vietovė, kurioje nėra ten ar tai miškų, ar tai upių, tiesiog gyvenamųjų namų kvartalas, tuomet, manau, reikia daryti kažką, kas nėra labai pretenzinga, bet atsižvelgiant į savo tiesiog stilių, ar tai traukia labiau naturalistinis, ar kažkoks tai modernus naturalistinis, ar toks tai miksas, ir plus atsižvelgti tiesiog į namo architektūrą, tai irgi kokios stiliaus yra architektūra ir namas, ir tiesiog, manau, kažkaip bandyti kurti irgi toks kaip harmoningas su savo namu vaizdą ir vis tiek kažkiek atsižvelgiant į aplinką, kad jau tada nekurti kažkokių tai džiunglių, žodžiu, miesto centre, jeigu tai bus matoma iš gatvės.
Mm-hmm. Taip, iš tikrųjų daug labai iššūkių yra kuriant savo kiemą ir ypač, kai jis yra nedidelis ir matosi šalia ir kaimynų pastatai ir matosi kaimynų dideli augalai, tai tikrai reikia daug tokio prisitaikymo. Ką pabaigai norėtum pasakyti kaip tokį pagrindinį patarimą, kas vis dėlto yra svarbiausia, kuriant nedidelės erdvės mieste?
Tai sakyčiau, kad pats svarbiausias dalykas yra vis tiek planuoti. Jeigu nežinot, nuo ko pradėti, tai vat būtent, kad kreiptis į specialistus, net jeigu tai bus toks labai apibendrintas bendros stilistikos ar plano sukūrimas, bet visada iš pradžių atsisėsti ir pabandyti susirašyti, kokio tai sodo jūs norėtumėte, kokias funkcijas tai atliktų ir ką darytų, ir tik tada pradėti eiti į parduotuves ar tai tos prekybos centrus ir pirkti augalus ir medžiagas ir kažką daryti. Tai planavimas yra pats svarbiausias.
Taip, ir dabar jau po truputėlį augalų visur atsiranda, prekiauja ir vis daugiau ir daugiau tų galimybių daugiau ir jau tikrai taip norisi. Tai aš visiškai pritariu ir mes kartu su Ula Marija sakom, truputėlį steptelkit, pagalvokit, pasiplanuokit, paieškokite daugiau informacijos, neskubėkite beatodairiškai visko pirkti ir sodinti, kad ir kaip norisi, nes vis dėlto jūsų kiemas turėtų būti harmoningas, tik tada jūs ten gerai jausitės. Per visą šitą laidą mes tikrai nemažai davėm patarimų, būtent kalbant apie mažų erdvių sutvarkymą, suplanavimą, tai taip, svarbiausia yra planavimas, nuo to ir pradėjome pirmoje dalyje, kas negirdėjote pradžios mūsų laidos, tai galite žinių radio internetinėje svetainėje dar kartą perklausyti. Taip pat kalbėjome apie tai, kad dideli objektai gali būti labai naudingi, kuriant nedidelės erdvės, kad ir kaip kontrastingai tai atrodytų, bet tikrai kontrastingai puikiai ir suveikia. Kalbėjome apie tekstūros prasmę, reikšmę ir kiek tai gali daug ir tikrai labai lengva neperdozuoti. Ką sudėtinga daryti su spalvomis, kad jų neperdozotumėm. Tai vat būtent apie spalvas, apie augalus mes turėtumėm jų paletę sumažinti, susiaurinti ir skaičių padidinti. Taip mes galėtumėm turėti harmoningą vaizdą, kuris būtų apjungiamas per visą sklypą. Va, kiek mes daug dalykų visokiausiai įsiaiškinom. Tai ieškom dabar idėjų gamtoje, pasižiūrim kaimynystėje, ką turim, neskubam ir po truputėlį planuojame savo nuostabius kiemus. Ačiū Ūla Marija Bujauskaitė, kalbėjomės su kraštovaizdžio architekte tiesiai iš Londono. Ačiū ir jums klausytojai, prie mikrofono buvau aš, Lina Liubertaitė, modernio apželdinimo kursų, Geltonas Karutis, į kurie susitiksime kitą savaitę.